πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πολλά τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή γενικότερα, περιμένοντας βέβαια τις απαντήσεις για τα ακριβή αιτία της συντριβής του μοιραίου ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο και τον υπουργό εξωτερικών της χώρας. Πολλές όμως και αντιδράσεις για την κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει από το δικαστήριο της Χάγης να εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, αλλά και για την ηγεσία της Χαμάς με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει, μέχρι στιγμής έχουμε μόνο την εισαγγελική πρόταση και μέχρι την τελική απόφαση υπάρχει δρόμος ακόμη, αλλά ακόμα και να εκδοθεί τέτοια απόφαση, πρακτικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει, όπως εξηγούν όλοι οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στην ΕΡΤ. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Πρακτικά από νομικής άποψης είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Υπάρχει όμως και άλλη διάσταση, η θεωρητική που έχει ηθικό χαρακτήρα και είναι πολύ, και ένα πολύ σημαντικό και δυνατό διπλό μήνυμα. Από τη μία βρείτε τα, καθίστε στο τραπέζι και κάντε ανακοχή, και από την άλλη είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται ένταλμα σύλληψης κατά Ισραηλινού αξιωματούχου, η πρώτη φορά που η Χάγη στοχοποιεί τον ηγέτη ενός στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια κίνηση που βάζει τον Νετανιάχου και την ηγεσία της Χαμάς στο ίδιο κάδρο με τον Πούτιν, για τον οποίο το Διεθνές Δικαστήριο έχει ήδη εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ζούμε σε ένα πολύ σκληρό αλλά και παράξενο κόσμο. Σήμερα πρέπει να είναι κανείς πολύ γενναίος για να μπορεί να είναι δηλός, όπως είχε πει κάποτε και ο αξέχαστος Χάρι Κλίν κατά κόσμο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, που πέθανε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2018. Ένας πολύ πυρκισμένος σατυρικός καλλιτέχνης, ο Αριστοφάνης του καιρού μας, όπως τον έλεγχαν, είχε διακριθεί για την οξία σάτυρα που ανέδειξε και διακομόδησε τις αντιφάσεις της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνεται, είναι χειρότερα, του άρεσε να λέει γελώντας, και μάλλον είχε δίκιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 21 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Δυτική Μακεδονία περιδεύει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε σε συγκέντρωση στα Σέρβια. Είπε ότι το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι μια πολιτική αστάθεια. Ζήτησε το βράδυ των ευρωεκλογών να είναι δυνατό το μήνυμα της πολιτικής ισχύωσης της Νέας Δημοκρατίας. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Μακεδονία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι με ανατροπή των συσχετισμών σε ευρωεκλογές 9 Ιουνίου αλλάζουν όλα την επόμενη μέρα. Ανεβάζουν τους τόνους εν ώψη των ευρωεκλογών και οι αρχηγοί των κομμάτων της Ελλάδας Αντιπολίτευσης. Να κάνουμε ξανά ισχυρή τη δημοκρατική παράταξη, υπογράμμισε μιλώντας η Λάρισα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση με ποντιακούς συλλόγους είχε ο γραμματέας του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τέρμα στην κοροϊδία και τη λαϊλασία της Μακεδονίας, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιδράσεις προκαλεί η πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, που ζητάει εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον ηγέτη της Χαμάς Σινουάρ. Και τέλος, ελεύθεροι αφέθηκαν οι 9 Αιγύπτιοι για το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο, καθώς η τραγωδία συνέβη σε διεθνή ύδατα. Στο Ιράν, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν σε 4 μεγάλες πόλεις οι νεκρόσιμες τελετές για τα θύματα του δυστυχήματος της περασμένης Κυριακής και θα κορυφωθούν αύριο Τετάρτη με τις κηδείες του Προέδρου της χώρας, του Υπουργού Εξωτερικών και ακόμα 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την προεκλογική μάχη εδώ στα δικά μας, η οποία φουντώνει στο δρόμο προς τις Ευρωκάλπες. Το διακύβευμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη.
Τα επόμενα 5 χρόνια η Ευρώπη καλείται να ανακαλύψει και πάλι τον εαυτό της. Η χώρα μας χρειάζεται μια νέα ορμή για να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες που την εμποδίζουν να αυξήσει την ταχύτητά της προς την πρόοδο. Να λοιπόν πώς η ευρωπαϊκή αναγκαιότητα συμβαδίζει με την εθνική προτεραιότητα. Και γιατί η ψήφος στις 9 Ιουνίου δεν προσφέρεται ούτε για αποχή και αδράνεια, ούτε πολύ περισσότερο για τυφλά μηνύματα δήθεν διαμαρτυρίας. Στις ευρωεκλογές η χώρα δεν χρειάζεται ψήφους αψήφιστες. οι επιλογές που μπορεί να ανοίξουν τις κερκόπορτες σε νέες περιπέτειες, με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Χρειάζεται ψήφους ευθύνης, σκέψης και ωριμότητας για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στα άλλα κόμματα, τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Ο ένας γιατί οπωσδήποτε θέλει να γίνει πρωθυπουργός πριν ακόμα εκλεγεί βουλευτής. Ο άλλος επειδή αντί για τρίτος διεκδικεί να αναλυθεί δεύτερος. Και πολλοί άλλοι που με αυτή την ευκαιρία θέλουν να εδραιωθούν ως εντός εισαγωγικών ηγέτες. Πότε εμπορευόμενοι τον πατριωτισμό, πότε ακόμα σεβασμιότατε δυστυχώς και την ίδια την πίστη.
Ο ίδιος έστειλε νέο μήνυμα στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας, εξαπολύτως βολές και στο εσωτερικό της χώρας για τη στάση της αντιπολίτευσης.
Και το γειτονικό κράτος οφείλει να αντιληφθεί. Και νομίζω ότι αυτό τελικά αντιλαμβάνονται και περισσότεροι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Ότι ο δρόμος προς την Ευρώπη και προς την πρόοδο περνά και από τη χώρα μας. Και εκεί μπορεί να σταματήσει. Όπως και κάποιοι ανιστόρητοι εντός των συνόρων θα πρέπει να καταλάβουν ότι η πατρίδα δεν μπορεί να παραιτείται από τα όπλα της. Φτάσαμε στο σημείο εκείνη που πρώτα μας φόρτωσαν τη συμφωνία να μας ζητούν τώρα να κυρώσουμε τα μνημόνια. Και πότε? Την ώρα που τα ίδια τα Σκόπια την παραβαίνουν.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ζητήματα της οικονομίας, λέγοντας ότι η πολιτική για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος έχει δικαιωθεί από τις εξελίξεις.
Την τελευταία πενταετία, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε πριν, κινείται σταθερά με ρυθμούς πολύ πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Μια θετική πορεία που θα συνεχιστεί και το 24 και το 25 και το 26, αν αντιμετωπιστούν και ως ένας μοχλός διαρκούς αύξησης του συνολικού δημόσιου πλούτου, μέρισμα του οποίου τελικά επιστρέφει στην ίδια την κοινωνία. Τελικά είναι η πρόοδος των επιχειρήσεων, τα αυξημένα φορολογικά έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα που επιτρέπουν στο κράτος να χρηματοδοτεί την άμυνα, την υγεία, την παιδεία, συνδυάζοντας με άλλα λόγια την ατομική προκοπή με τη συλλογική ευημερία.
Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στην Δυτική Μακεδονία, μιλώντας στα Σέρβια Κοζάνης, επανέλαβε ότι το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι η πολιτική αστάθεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όχι στη χαλαρότητα, διαμείνει ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας και θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών το μήνυμα της πολιτικής ισχύωσης της Νέας Δημοκρατίας να είναι δυνατό, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας όπως είπες και εσύ στην Κοζάνη, να αποκρούσουμε τη χαλαρότητα που υπάρχει σε ευρωεκλογές αλλά και στις όποιες προσωρινές στεναχώρες μπορεί να υπάρχουν. Να πάμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στις εκλογές συντεταγμένα και με απόλυτη συσπήρωση της βάσης και το βράδυ των ευρωεκλογών να είμαστε εμείς οι μεγάλοι νικητές και να στείλουμε ένα ακόμα μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να κάνουμε μεγάλα άλματα. Στο μέλλον και νωρίτερα θα πρέπει να σημειώσουμε πως επισκέφθηκε δύο αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εκεί συζήτησε με τις διοικήσεις και τα μέλη για την παραγωγική δραστηριότητα που ασκούν, με αιχμή βέβαια τις εξαγωγές, αλλά και τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με γνώμονα πάντα τη μείωση του κόστους παραγωγής. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε το κόστος παραγωγής, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών. Έχουμε κάθε λόγο γιατί θέλουμε οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας να είναι ανταγωνιστικοί. Κάναμε μια γενναία κίνηση με τη ΔΕΗ, με δική μου προσωπική παρέμβαση, για να μπορούμε να δώσουμε μακροχρόνια καλές τιμές στο ρεύμα. Συζήτηση τέθηκαν επίσης οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή, αλλά και οι αποζημιώσεις που χορηγεί ο ΕΛΓΑ. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα επισκέφθηκε και το Δημαρχείο Βελβεντού. Είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, αλλά και ναι, για θέματα τοπικού ενδιαφέροντας, ενώ ξεκίνησε την περιοδία του στην Κοζάνη, κάνοντας μια στάση στην υψηλή γέφυρα Σερβίων, όπου ενημερώθηκε για την πορεία έργων αποκατάστασης της γέφυρας στις 6. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Φλόρινα και στη συνέχεια στην Καστοριά, συνεχίζοντας την περιοδία του που πραγματοποιεί το τελευταίο 48ωρο στην Μακεδονία. Να σημειώσουμε πως ακούσαμε και κάποια αποσπάσματα. Ο Πρωθυπουργός από χθες έστειλε ένα μήνυμα στην της Βόρειας Μακεδονίας, σημειώνοντας πως το ζήτημα βρίσκεται πλέον στα χέρια της. Δεν είναι ζήτημα που το οποίο θα πρέπει εμείς να το καθορίσουμε, αλλά εκείνοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα τελευταία ζητήματα αυτά. Στις ευρωεκλογές επανέλαβε πως δεν χρειάζεται χαλαρή ψήφο, δεν χρειάζεται ψήφο αψήφιστο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εκπέμποντας ένα νέο μήνυμα στην πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας, μίλησε για στάση παράνομη, προκλητική, την οποία η Ελλάδα την απορρίπτει και την επιστρέφει.
Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. λοιπόν θα επανέλθουμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε από τη Μακεδονία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, τονίζοντας ότι με ανατροπή των συσχετισμών σε ευρωεκλογές 9 Ιουνίου αλλάζουν όλα την επόμενη μέρα.
Θα ήμουν, θα έλεγα, πολύ ικανοποιημένος εάν μπορούσαμε να περάσουμε το 20% και φυσικά εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, ή πιο κάτω καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια τελείως διαφορετική πολιτική πραγματικότητα από την επόμενη μέρα. Αν λοιπόν έχουμε μια τέτοια ανατροπή συσχετισμών, πιστεύω ότι τα πάντα αλλάζουν από την επόμενη μέρα.
Στην περιοδία του στην Μακεδονία τις προηγούμενες ημέρες εκτίμησε ότι οι πολίτες θα δώσουν στις 9 Ιουνίου απάντηση στην κυβερνητική αλαζονία του 41%.
Ναι, αν θέλει ο κόσμος να στείλει ένα μήνυμα αλλαγής, εάν δεν είναι ικανοποιημένος από τα 5 χρόνια διακυβέρνησης όπως βιώνει τη ζωή του σήμερα, σε 9 Ιουνίου να μας δώσει τη δυνατότητα να στήσουμε την πιο δυνατή αντιπολίτευση που έχει ανάγκη ο τόπος.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και την οικονομική πολιτική.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος πιέζεται από την ακρίβεια και η παραγωγή το ίδιο. Και η ερώτηση είναι πού πάει το χρήμα. Πώς είναι δυνατόν και οι παραγωγοί να μην μπορούν να αντέξουν και οι καταναλωτές να μην μπορούν να αντέξουν. Και η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο λιγοπόλιο στη μέση. Στην εφοδιαστική λυσίδα, στο ρεύμα, υπερφορολόγηση. Έχουμε καταθέσει μια δέσμη προτάσεων που έχει κάθε ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να την εφαρμόσει. Ανταυτού επιθυμεί να έχει τον κόσμο εξαρτημένο, να του δίνει πας και επιστροφές φόρο. Αυτό θα αλλάξει.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τις περιοδίες του κ. Κασελάκη και ποιοι είναι οι στόχοι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης περίπου 20 μέρες πριν τις ευρωκάλπες?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρέπει να σας πω ότι η επικρατεί ενθουσιασμός. Διακρίνουν μια πολύ μεγάλη συσπήρωση, πλήρη αποδοχή του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές κοινωνίες. Θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι επισκέψεις του σε όλη την Ελλάδα μέχρι την τελευταία ημέρα των εκλογών. Μάλιστα, ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης λέγεται ότι έχει εκφράσει την αισιοδοξία του ότι όχι μόνο θα είναι στη δεύτερη θέση, αλλά δεν αποκλείει, όπως είπε και ο ίδιος σε συνέντευξή του, ακόμα και την πολύ μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση από σήμερα το πρωί μεταξύ προσωπικά του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Κασελάκη. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας σε δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι με πειράζει που ένας αδίστακτος αριβίστας ανέλαβε με εντολή Πρωθυπουργού τη Δημόσια Υγεία με σκοπό να τη διαλύσει. Η σύγκρουση έχει ξεκινήσει διότι ύστερα από ένα, όπως θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, προσβλητικό χαρακτηρισμό του κυρίου Γεωργιάδη προς τον κύριο Κασελάκη. Μάλιστα, ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης λέει ότι υπάρχει μόνο ένας σκοπός από τη μεριά της κυβέρνησης, να διαλύσει τη δημόσια υγεία, να πουλήσει τα κομμάτια της σε ιδιώτες. Παράλληλα, καλεί τον κύριο Γεωργιάδη να μην τολμήσει ξανά να χαρακτηρίσει νοσηλευτές και υγειονομικούς κάφρους και ανθρωπάκια. Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Κασελάκης να μην τολμήσει να διαχωρίζει ξανά τους ασθενείς σε VIP και κοινούς θνητούς, ώστε ο VIP με ένα στραμπούλιγμα να προηγείται στη σειρά από τον πολίτη με εγκεφαλικό έφραγμα. Αυτά με πειράζουν. Όχι οι επιθέσεις προς εμένα που στο κάτω-κάτω με διαχωρίζουν από το ήθος του και αυτό μου είναι αρκετό, λέει ο κύριος Κασελάκης.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λοιπόν ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, αντιδηλώσεων και απαντήσεων και ανταπαντήσεων ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη με αφορμή την αποστροφή του Υπουργού Υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει ξανά τις δικές του πληροφορίες. Άγη, τι λέει ο Υπουργός Υγείας για αυτό που συνέβη, για αυτό που προέκυψε?
Μετά το σαλπό που προκλήθηκε, ο Υπουργός Υγείας έσωσε να καλέσει στο έξι γράφοντας πως η φράση που χρησιμοποίησα κακώς έγινε τη ρήμη του λόγου μου και ζήτησα να διαγραφεί αμέσως. Εσείς που είστε λάθος, δεν αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι κοινοί θνητοί κάνουμε ενίοτε και λάθη. Σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης. Επιτέθηκε δε εκ νέου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την κριτική που ασκεί στα θέματα υγείας, λέγοντας πως όσα γράφεται συνειδητά ψέματα, ποτέ δεν αποκάλεσα κάφρους στους υγειονομικούς, τους οποίους υπερασπίζουν, αλλά μερικούς παριστάμενους συνδικαλιστές που έβρισαν πάνω στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει λέγοντας πως τα χειρουργία στο παιδόν, αν πράγματα ενισχύεται γι' αυτά, εκτιμώ ότι δεν θα σταματήσουν, καθώς το Υπουργείο έχει κάνει όλα όσα μπορούν να γίνουν και οι γιατροί τον αγνοδίζουν. Ενώ για το ΕΚΑ
εκτελείται το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο συμπεριλαμβάνει την αγορά 250 νέων ασθενοφόρων, δηλαδή το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης όλου του ΕΚΑΠ, σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη μάχη προς τις Ευρωκάλπες, η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Τσαπάζη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπλου πού μπαίνει ο πύχης της επιτυχίας για το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και δεδομένου ότι πέρασε από πάρα πολλές παλινοδίες είναι να βγάλει πάλι 6 ευρωβουλευτές.
Μάλιστα.
Εγώ θα μιλήσω για την Ευρώπη. 6 ευρωβουλευτές είναι ευρωομάδα συμπαγής.
Είναι πολύ καθαρό
αυτό.
Δύο
που μείναμε στο τέλος δεν μπορούν ούτε να διεκδικήσουν πράγματα, αλλά ούτε και να μπορέσουν να συνεργαστούν και με άλλες ομάδες, ώστε αυτό που σας είπα στην αρχή να προσφέρουν για τη χώρα τους και για την Ευρώπη.
Οφείλω να σας πιστώσω ότι είναι η πιο καθαρή απάντηση που έχουμε λάβει.
Βέβαια, είχε πάρει 23% για να βγάλει 6 ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Ωραία, εσείς θα το ερμηνεύσετε έτσι. Εγώ σας λέω ότι για μένα ο στόχος είναι πάνω από 5 ευρωβουλευτές. Για να μπορέσει να γίνει ουσιαστική δουλειά στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για ευρωεκλογές. 6 ευρωβουλευτές και ιδανικά οι μισές να είναι γυναίκες.
Τώρα μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Με επιθέσεις στην κυβέρνηση και την οικονομία, με σημεία αιχμή στην ακρίβεια αλλά και τα εθνικά ζητήματα, οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζουν την προεκλογική μάχη για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Να υπάρξει ξανά μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη, ζήτησε από τη Λάρισα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Την 9η Ιουνίου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας, να ξαναφτιάξουμε το κοινό μας προοδευτικό, δημοκρατικό σπίτι. Γι' αυτό όλοι μαζί στις 20 ημέρες που απέμειναν να ξανακάνουμε ισχυρή τη δημοκρατική παράταξη. Έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δύναμη και πάνω απ' όλα σε αυτή τη νέα πορεία της δημοκρατικής παράταξης έχουμε την πολιτική αυτονομία να συγκρουστούμε με τους ισχυρούς για το δημόσιο συμφέρον, για το συμφέρον της δημιουργικής Ελλάδας, της νεολαίας, του εργαζόμενου.
Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Σφοδρή επίθεση στην Νέα Δημοκρατία, αλλά και πειρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη Λάρισα.
Ναι, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Πράγματι, έτσι συνεχίζεται αυτός ο διμέτωπος, θα έλεγα, αγώνας του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Αμβρουλάκη, του Προέδρου του, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ ενώπιον των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Και θα σου έλεγα καταρχάς ότι στην Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει μια αισιοδοξία ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό των εθνικών εκλογών και βέβαια κατά πολύ το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών του 2019. Τώρα, αν θα είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα, είναι κάτι το οποίο δεν συζητούν αυτή την ώρα, τουλάχιστον στη Χαριλάου Τρικούπη, τα στελέχη. Αυτό που τους ενδιαφέρει να είναι να καταγραφεί ένα ισχυρό ποσοστό, όπου θα αποτυπώσει την περαιτέρω δυναμική του κόμματος εν ώψη των εθνικών εκλογών, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Ο κύριος Αμβρουλάκης αυτή την ώρα βρίσκεται στα Τρίκαλα, ενώ νωρίς το πρωί βρέθηκε στην Καρβίτσα, ολοκληρώνοντας και θα επισκεφτεί σήμερα και την Καλαπάκα και τα χωριά στη Φαρκαδόνα και θα ολοκληρώσει έτσι τον κύκλο των επισκέψεών του, θα κλείσει έτσι τον κύκλο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία το τελευταίο διήμερο. Μάλιστα το πρωί ο κύριος Αμβρουλάκης βρέθηκε στην Καρβίτσα και είπε χαρακτηριστικά ότι στη Θεσσαλία αποδείχθηκε περίτρανα η ανικανότητα του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατάφεραν ούτε να ενισχύσουν την πρόληψη, αλλά ούτε να προχωρήσουν γρήγορα στην αποκατάσταση, με αποτέλεσμα οι πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες θεομηνίες να ζουν ακόμη και σήμερα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από την πλευρά μας, σημείωσε ο κύριος Αμβρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προτείναμε από την πρώτη στιγμή να γίνει μια task force για να οργανώσει την αποκατάσταση της περιφέρειας σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, το κεντρικό κράτος και τα επιμελητήρια. Ένας κεντρικός σχεδιασμός με διαβούλευση. Τίποτε από αυτά δεν έχει γίνει, τόνισε. Η απάντηση της κυβέρνησης διερωτήθηκε. Μια ενιαία αρχή διαχείρισης συμβάτων που θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ σωστό εάν η προτεραιότητα ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι η ιδιωτικοποίηση του νερού, για την οποία διαφωνούμε απολύτως, πρόσθεσε ο κ. Αμβρουλάκης, ο οποίος έκανε και ειδική αναφορά στα προβλήματα γενικότερα του αγροτικού κόσμου, λέγοντας ότι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα είναι η κατά προτεραιότητα όρη σύνδεσης σε συνεταιρισμούς και παραγωγούς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα μέσω ανανεώσιμων πηγών να έχουν σταθερό κόστος ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να σου πω ότι θα συνεχιστούν και την επόμενη μέρα οι περιοδίες του κυρίου Αμβρουλάκη σε περιοχές της χώρας και, όπως είπαμε βέβαια, στόχος του κόμματος παραμένει φυσικά η δεύτερη θέση, αν και δεν ομολογείται πλέον ανοιχτά, καθώς είναι διαφορετικά τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Σίγουρα όμως είναι ένα ισχυρό ποσοστό, ώστε να υπάρχει, όπως τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης, μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από Θάνο Σκεφάκα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και αν η ακροδεξιή θα είναι η δεύτερη δύναμη στις ευρωκάλπες. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεύτερη δύναμη δεν πρόκειται να είναι, γιατί η δεύτερη δύναμη με διεκδίκηση και τις πρώτες θέσεις θα είναι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες, εκεί που ανήκει το ΠΑΣΟΚ. Ένα μέρος των κοινωνιών κατευθύνεται προς τις ακροδεξιές αντιλήψεις και κόμματα, διότι πολύ απλά υπάρχουν δύο συντελεστές που τους σωθούν. Ο ένας συντελεστής είναι το αίσθημα ανασφάλειας, το δεύτερο είναι η επιτινούμενη φτώχεια. Αυτά τα δύο, δηλαδή ανασφάλεια και φτώχεια, που είναι όμως αποτελέσματα των συντηρητικών πολιτικών.
Σκληρή κριτική από τον Δημήτρη Κουτσούμπα προς την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μετά τη συνάντηση που είχε στον Περισσό με ποντιακούς συλλόγους.
Τι σχέση έχει ο περήφανος λαός του Πόντου, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι θα πει πόλεμος, τι θα πει προσφυγιά, με το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη που μιλάει για το ΝΑΤΟ και στάζει μέλη? Τι σχέση μπορεί να έχει ο ποντιακός ελληνισμός, αναρωτιέμαστε, με το κόμμα του Βελόπουλου? Μούφα, αντισυστημικός δηλαδή.
Για προσπάθεια κοροϊδίας κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τις περιοδίες των κύριων Μητσοτάκη, Κασελάκη και Ανδρουλάκη στη Βόρεια Ελλάδα.
Τρομοκρατημένοι από τα τεράστια ποσοστά της ελληνικής λύσης, περιδιαβαίνουν όλη τη Μακεδονία για να αποδείξουν πόσο αγαπούν τη Μακεδονία. Τέρμα η κοροϊδία και η λασία της Μακεδονίας από τα τρία αυτά κόμματα.
Σε υψηλούς τόνους η κριτική της Νέας Αριστεράς προς την κυβέρνηση για την οικονομία και την ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά ο Λέξης Χαλίτσης.
Κύριε Μητσοτάκη, η κρίση της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιστολές. Η κρίση της ακρίβειας απαιτεί ουσιαστικά μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών.
Αυτά είπε λοιπόν ο επικεφαλής Νέας Αριστεράς από την Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Σκληρή επίθεση τώρα κατά του Στεφάνου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς και υποψήφιος ευρωβουλευτής Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Παλτατζή.
Οι πολίτες αυτά ακριβώς τα ερωτήματα μας βάζουν.
Ναι.
Πώς είναι δυνατόν ότι είναι το καλύτερο δώρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορεί να πείσει παρετέρω κόσμο και αυτή τη στιγμή φαντάζει ως ένα πραγματικά στήριγμα στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί και στις θέσεις της πολιτικές στην ουσία έχει αρχίσει και ανταγωνίζεται τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή λένε τα ίδια πράγματα στην ουσία για τη φορολογία. Μα είναι δυνατό να λέμε ότι για τη φορολογία μέχρι 200.000 ευρώ ατομικό ετήσιο εισόδημα να υπάρχει μείωση στη φορολογία και να το λέει αυτό η αριστερά? Πού θα βρούμε τα χρήματα στο κοινωνικό κράτος? Μπαίνει σε μια τέτοια λογική που ακολουθεί τον κύριο Μητσοτάκη και στα πολιτικά ταυτόχρονα, και τον διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο, και ταυτόχρονα επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη σοβαρότητας, και το λέω και το υπογράφω, δηλαδή δεν, στην αρχή το έλεγα, δεν αισθανόμουν άνετα που το έλεγα, αλλά επειδή θέλω να λέμε και τα πράγματα με την αλήθεια.
Να καθαρίσουμε τη χώρα από τη διαφορά και τα απορρίμματα, ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Μαραθώνα.
Όπως είναι σημαντικό να καθαρίσουμε τη χώρα μας από τη διαφθορά, άλλο τόσο είναι σημαντικό να καθαρίσουμε τη χώρα μας από τα σκουπίδια, από τα απορρίμματα.
Τους ευρωβουλευτές του κόμματός του, του Κόσμος, παρουσίασε χθες ο Πέτρος Κόκαλης.
Η συμπάθεια προς το κόμμα μας, η συμπάθεια προς το μήνυμά μας, η διείσδυση του μηνύματος διευρύνεται και αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να φέρουμε τον κόσμο στην κάλπη και τον κόσμο στην Ευρωβουλή. Στις 9 του Ιούνιου να έχει η χώρα μας έναν ή μία ευρωβουλευτή στην Ευρωομάδα των Πρασίνων. Αυτό είναι απαραίτητο, είναι κρίσιμο για τη χώρα μας, είναι χρήσιμο για τη χώρα μας, είναι κρίσιμο για την Ευρώπη.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων, ξεκινώντας από το Ιράν, το οποίο τελεί σε υποπενθήμερο εθνικό πένθος, και εκεί ξεκίνησαν οι νεκρόσιμες ήδη ακολουθίες από την πόλη Ταμπρίζ, όπου μεταφέρθηκε η σωρός του Προέδρου Ραϊσί και των άλλων αξιωματούχων, οι οποίοι επέβαιναν στο ελικόπτερο το οποίο συνετρίβει την Κυριακή. Παρόμοιες τελετές γίνονται και σε άλλες πόλεις και στην Τεχεράνη, ενώ η σωρός του Ραϊσί θα ταφεί την 5η γενέτειρά του Μασκάτ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία. Έλενα, εντωμεταξύ έχει ξεκινήσει η διαδικασία δοχής του Ιρανού Προέδρου.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε όμως, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από τις τελετές που γίνονται σε ολόκληρο το Ιράν, σε πολλές μεγάλες πόλεις του Ιράν. Ξεκίνησαν, όπως πολύ σωστά είπες, από την Ταμπρίζ στο ανατολικό Ουσμπεκιστάν, η πόλη όπου επρόκειτο να προσγειωθεί το ελικόπτερο του Ραϊσί. Αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί συνετρίβει στην ορεινή περιοχή, στο βόρειο-δυτικό Ιράν, μετά την επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν. Νεκρός επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών και 7 ακόμη αξιωματούχοι και τα 2 μέλη του πληρώματος. Και υπάρχει πένθος στο Ιράν, όπως καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον από ένα κομμάτι του πληθυσμού, γιατί υπάρχει και το κομμάτι του πληθυσμού που είναι αντίθετο στο καθεστώς και εκφράζεται βέβαια κυρίως στο εξωτερικό, καθώς καταλαβαίνουμε ότι στο Ιράν είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί αυτό το κομμάτι χωρίς να έχει πολύ σοβαρά επακόλουθα για τις πράξεις του. Τώρα να πούμε, όπως είπες, ότι σήμερα θα συνεχιστούν αυτές οι νεκρόσιμες τελετές στην Ταμπρίζ και στην Κόμπο, που επίσης θα πάει νεκρόσιμη πομπή. Αύριο θα γίνουν μεγάλες τελετές στην Τεχεράνη και παρουσία και του Αγιαταλά Χαλί Χαμεϊνί, ενώ την Πέμπτη ο Ραϊσί θα κυδευτεί στην γενέτειρά του την πόλη Μασχάντ. Το Ιράν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό το σοκ αυτού του ξαφνικού θανάτου του Ραϊσί, που εξελέγει πρόεδρος το 2021, όντας ένας πολύ στενός σύμμαχος του Αγιατολάχ Χαμεϊνί και σκληροπυρηνικός. Τώρα, όσον αφορά την κούρσα διαδοχής που ξεκίνησε, το Σύνταγμα του Ιράν προβλέπει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών μέσα σε 50 ημέρες και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως αναφέρουν και οι διεθνείς αναλυτές, μία μάχη κυρίως στους υπερσυντηρητικούς κόλπους του καθεστώτος για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να έχει την απόλυτη έγκριση του Χαμεϊνί. Εξού και λέμε για ελεύθερες προεδρικές εκλογές, αλλά επί της ουσίας το πόσο ελεύθερες είναι φαίνεται στο γεγονός ότι κάποιος μεταρρυθμιστής ή πιο μετριοπαθής είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει τον προεδρικό θόκο. Οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια τέτοια κούρσα διαδοχής, σκληρή κατά πολλούς αναλυτές, με τον τωρινό αντιπρόεδρο που εκτελεί πρωί προέδρου, το Μοχάμεντ Μοχμέρ, αλλά και τον γιο του Αλί Χαμεϊνί να βρίσκονται μέσα στους πιθανούς υποψηφίους.
Εν τω μεταξύ, Έλενα, τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, την οργισμένη αντίδραση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και της Χαμάς έχει προκαλέσει πρόταση του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Είχαμε την οργισμένη αντίδραση του Τζο Μπάιντεν, του Αμερικανού Προέδρου, αλλά έχουμε και τη Γαλλία, η οποία δήλωσε ότι υποστηρίζει την πρόταση αυτή, και εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο της όλης υπόθεσης.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις εντός του Ισραήλ, που βεβαίως ήρθαν καταρχάς από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά εξισώνεται μια δημοκρατική κυβέρνηση, ένα δημοκρατικό κράτος με δολοφόνους, ενώ είπε ότι είναι σαν να βάζεις στο δύο καζάνι, σαν να εξισώνεις τους συμμάχους με τον Χίτλερ, και έκανε λόγο για μια εξοργιστική απόφαση. Η ίδια ήταν και η αντίδραση του Υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην ίδια θέση με τον Νετανιάχου. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν, υπήρξε σύμπνοια στην αντίδραση κατά της πρότασης του εισαγγελέα από ολόκληρο το πολιτικό κόσμο του Ισραήλ και την αντιπολίτευση, γιατί θυμόμαστε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό του Ισραήλ για την πορεία του πολέμου στη Γάζα. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις και από τη Χαμάς, που λέει ότι εξισώνεται ο θήτης με το θύμα. Τα τρία κορυφαία στελέχη της Χαμάς βρίσκονται στη λίστα του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και από εκεί και πέρα, όντως υπήρξε η οργισμένη αντίδραση. Έκανε λόγο για εξοργιστική πρόταση ο Τζο Μπάιντεν και είπε μάλιστα ότι δεν πρόκειται για γενοκτονία στα παλαιστινιακά εδάφη. Ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Αυτό το προωθούν οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία, να επιβληθούν κυρώσεις, τουλάχιστον αυτό προωθούν και θέλουν, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν είναι γνωστό όμως με ποια μορφή θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα στην Ευρώπη έχουμε Ιταλία, Αυστρία και Τσεχία να κάνουν λόγο για μια απεχθή πρόταση. Η Γερμανία αλλά και η Βρετανία λένε ότι αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει, έχουν έντονο προβληματισμό. Ωστόσο, η Γαλλία, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και το Βέλγιο, υποστηρίζουν αυτή την πρόταση. Και επίσης υπάρχει και η δήλωση του Ζωζέ Μπορέλ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, που λέει ότι τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει, είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, υποχρεώνται να εφαρμόσουν, όταν βέβαια εκδοθεί και αν εκδοθεί, το ένταλμα σύλληψης, τα εντάλματα σύλληψης.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, αφού πάμε πρώτα να δούμε τι έγινε στην Πύλο, που ελεύθερα φέθηκαν νωρίτερα οι 9 Αιγύπτιοι, οι οποίοι δικάζονταν σήμερα ως διακινητές των πάνω από 600 προσφύγων και μεταναστών που βρήκαν τραγικό θάνατο πέρυσι τον Ιούνιο, όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα νυχτά της Πύλου. Και αυτό γιατί το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο να τους δικάσει, δεδομένου ότι το ναυάγιο σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Το πρωί, μάλιστα, είχαμε και επεισόδια ανάμεσα στα ΜΑΤ και διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια.
Ακριβώς. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Καλαμάτας. Η σημερινή μέρα ξεκίνησε με ένταση. Καθότι νωρίς, πολύ νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 παρά 10, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δυνάμεων της αστυνομίας και των ΜΑΤ, με συγκεντρωμένους από το μπλοκ του ΠΑΜΕ. Μάλιστα, ένας νεαρός διαδηλωτής τραυματίστηκε στο κεφάλι, χρειάστηκε να κάνει 3 ράματα, αφότου νωρίτερα είχε διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ενώ παράλληλα είχαμε και 3 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων ο ένας ήταν και περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό μάλιστα οδήγησε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να εξεδώσει ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει την αυθαίρετη επίθεση από την αστυνομία και καταγγείλει και την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Frontex απέναντι στις πολιτικές που οδηγούν σε ναυάγια όπως αυτό που συνέβη στην Πύλο. Τώρα, ως προς την εκδίκαση της απόφασης, σήμερα λοιπόν ήταν να δικαστούν 9 Αιγύπτιοι, οι οποίοι ήταν ανάμεσα στους 104 διασωθέντες αυτού του τραγικού αλλιευτικού σκάφους που πέρυσι τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου ναυάγησε 54 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, συμπαρασύροντας μαζί του στο βυθό έναν άγνωστο μέχρι και σήμερα αριθμό ανθρώπων που χάθηκαν, που πέθαναν. 82 ήταν οι σωροί που είχαν αναστεθεί από τη θάλασσα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, ήταν περισσότεροι από 600 αυτοί που επέβαιναν σε αυτό το μοιραίο αλλιευτικό σκάφος. Η δίκη λοιπόν αυτή ξεκίνησε με ένα αίτημα των συνηγόρων, των κατηγορουμένων, για μη αρμοδιότητα, για ότι δεν έχει ουσιαστικά τη δικαιοδοσία του συγκεκριμένου δικαστήριου να εκδικάσει αυτή την υπόθεση, για το λόγο ότι όταν συνέβη το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, αλλά και οι επιβαίνοντες σε αυτό δεν είχαν ποτέ σκοπό να εισέλθουν στην Ελλάδα, αλλά είχαν σκοπό από τη Λιβύη να πάνε στην Ιταλία. Ξεκίνησε εξετάζοντας μόνο αυτή την υπόθεση. Εξετάστηκαν δύο μάρτυρες από το λιμενικό σώμα οι κατηγορούμενοι, αλλά ερωτώμενοι γι' αυτό ακριβώς, το που βρισκόταν το σκάφος εκείνη τη στιγμή που συνέβη το μοιραίο αυτό ναυάγιο. Ύστερα ακολούθησε η πρόταση της εισαγγελέως, η οποία ήταν θετική ως προς το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων, και η απόφαση της έδρας, η οποία έκρινε απαράδεκτη την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί στους 9 κατηγορουμένους για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για πρόκληση ναυαγίου, ενώ παράλληλα τους κήρυξε αθώους για την παράνομη είσοδο στη χώρα αλλά και για το διακίνηση μεταναστών. Οι 9 κατηγορουμένοι, 8 εξ αυτών πήραν το δρόμο επιστροφής για τον Άφλου, ένας για τις φυλακές του Αυλώνα, όπου αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, εντός των ίσως αύριο, το αργότερο να αποφυλακιστούν. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθούν κάποιες διοικητικές διαδικασίες να δουν αν μπορούν να πάρουν άσυλο ή να πρέπει να απελευθερωθούν στη χώρα τους. Αυτή είναι η εξέλιξη. Να σου πω ότι έγινε δεκτή κάτω από επιθυμίες του συγκεντρωμένου πλήθους που βρισκόταν από πολύ νωρίς εδώ το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Ενώ το παρόν έδωσε στα δικαστήρια της Καλαμάτας και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του, ενώ παράλληλα έκανε και ένα πολιτικό σχόλιο εν ώψη των ευρωεκλογών, λέγοντας ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που οδηγούν στην πρόκληση τέτοιων ναυαγίων σαν αυτό που βιώσαμε όλοι πέρυσι τον Ιούνιο εδώ στα ανοιχτά της Πύλου Γρηγόρη.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ και χρόνια σου πολλά σήμερα για τη γιορτή σου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Πύλο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την άλλη μεγάλη υπόθεση, στη Λαμία. Ελέγχους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, οι οποίες γλίτωσαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής και κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων, πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μαζική τροφική δηλητηρίαση παιδιών προημερών στη Λαμία. Οι έλεγχοι στα δείγματα των τροφίμων που κατανάλωσαν τα παιδιά εντόπισαν το βακτήριο του σταφυλόκοκκου. Πάμε στη συνάδελφο του Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς λοιπόν, το κλιμάκιο του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε σήμερα έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, στο οποίο παρήχθη αλλά και από το οποίο διακινήθηκε το σχολικό γεύμα. Ήταν υπεύθυνη, είχε αναλάβει η εταιρεία αυτή την παραγωγή και διανομή των σχολικών γευμάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Λαμίας. Αναμένουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων, αν και τα πρώτα δείγματα που ελήφθησαν και στάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους και έχουμε τα αποτελέσματα, έδειξαν πως ήταν μολυσμένα με το βακτήριο του σταφυλόκοκκου, και σε αυτό οφείλεται και η δηλητηρίαση την οποία έπαθαν 63 περίπου μαθητές. Μάλιστα χρειάστηκε κάποιοι να μεταφερθούν και στο νοσοκομείο. Η όλη υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γονείς των παιδιών αυτών έκαναν καταγγελία στον εισαγγελέα. Την Παρασκευή έγινε αυτό. Τα παιδιά κατανάλωσαν το γεύμα που έβλεπε μακαρόνια με κιμά. Αμέσως μετά παρουσίασαν τα συμπτώματα. Να πούμε λοιπόν ότι το Σάββατο μετέβη στην εταιρεία, στους χώρους του εργοστασίου κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, αλλά δεν μπόρεσε να διενεργήσει έλεγχο, καθότι η γραμμή παραγωγής ήταν κλειστή, δεν δούλευε, καθώς τα σχολεία είναι κλειστά το Σαββατοκυριακό. Όμως την Παρασκευή το βράδυ, στις 10 περίπου το βράδυ, μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ένα μέρος των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα τους αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και τους χώρους των γραφείων. Μετά και την εξέλιξη αυτή, έχουμε την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, η οποία με εντολή της προς την εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισα ζητά να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο, σε συνάρτηση με το γεγονός της εμπλοκής της εταιρείας στο θέμα των σχολικών γευμάτων. Όλα τα ενδεχόμενα λοιπόν ανοιχτά. Μένει να πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει.
Μίνα Μαυρογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε απεργιακούς ρυθμούς κινείται σήμερα, κυρίες και κύριοι, το δημόσιο σε όλη τη χώρα. 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην υγεία, την παιδεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις πολεοδομίες και τις εφορίες. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, καθώς η Ηλία νωρίτερα ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα ειδικότερα συγκέντρωση των απεργών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθώς τα αιτήματα των απεργών, των εργαζομένων στο δημόσιο, είναι κυρίως οικονομικά και θα έλεγα και μισθολογικά, καθώς ζητούν οι εργαζόμενοι μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητούν αυξήσεις σε 10% στους μισθούς, άμεση επαναφορά των δώρων, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, μισθολογικό ξεπάγωμα της δεκαετίας 16-17, αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά και βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών στο δημόσιο. Συμμετέχουν 28 εργαζόμενοι στο δημόσιο, μάλλον από τους εργαζόμενους στο δημόσιο είναι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, εργαζόμενοι στους δήμους, δάσκαλοι και καθηγητές. Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προείπες. Ενώ έγινε και συνάντηση αντιπροσωπείας με τη Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κάτι που δεν ευχαρίστησε καθόλου την αντιπροσωπεία της ΑΔΔ, παρότι σέβονται, όπως είπαν, και δημόσια το θεσμικό ρόλο της γραμματέως. Θέλουν συνάντηση με τον Υπουργό ή τον Αναπληρωτή Υπουργό προκειμένου να έχουν μια συγκεκριμένη απάντηση στα αιτήματά τους και επ' αυτού είπαν ότι θα συνεδριάσουν και θα επανέλθουν εκ νέου με νέες κινητοποιήσεις. Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κατηγορηματικά αρνητικός ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στο αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές στην αγορά. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και σε σένα. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το αν θα παραταθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στο 13% στο σερβιζόμενο καφέ για ακόμη ένα εξάμηνο.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται είναι ισχυρό το σενάριο να παραμείνει στο μειωμένο συντελεστή 13% ο καφές για ένα ακόμα εξάμηνο, δηλαδή και μετά το τέλος Ιουνίου. Η ραγδαία αύξηση στην τιμή του προϊόντος, Γρηγόρη, έχει πικράνει αρκετά τους καταναλωτές και φυσικά προβληματίζει και τους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις. Ήδη υπάρχουν επιβαρύνσεις 15-20% λόγω της μειωμένης παραγωγής που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικό ζυγίζει τα πράγματα και φαίνεται να προκρίνει το σενάριο για παράταση του μειωμένου συντελεστή. Την παραμονή του καφέ στο χαμηλό συντελεστή 13% καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος επηρεάζει κατά 55% την τελική τιμή για τον καταναλωτή, ζητούν οι παράγοντες της αγοράς. Οι τελικές αποφάσεις, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση βέβαια πριν από το τέλος Ιουνίου. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση, ο συντελεστής ΦΠΑ για το σερβιριζόμενο καφέ και για κατανάλωση σε πακέτο θα ανέβει στο 24% από 13%. Και μάλιστα, αν δούμε εδώ τις τιμές, Γρηγόρη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με τη νέα αύξηση 20% στην τιμή του καφέ ο Φρέντο Εσπρέσο Takeaway που δίδεται στο χέρι, θα παλείται στα 2,40 με 2,60 ευρώ, από 2 με 2,20. Ο Φρέντο Καπουτσίνο, για παράδειγμα, θα πάει έως και 2,90, από 2,20 έως 2,40. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Βέβαια είναι και το θέμα της κατανάλωσης για τους επιχειρηματίες, να περιοριστεί η κατανάλωση, και σε κάθε περίπτωση συζητιέται αυτό το θέμα. Και όπως είπα, μάλλον από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει τελικά απόφαση για την παραμονή στο 13%. 77 εκατομμύρια είναι το κόστος για τον προϋπολογισμό, αλλά εδώ είναι και τα ταξί μαζί, τα οποία βέβαια θα βγουν από το 13% στο τέλος Ιουνίου.
Για το άλλο θέμα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κ. Χατζηδάκης κόβει κάθε ενδεχόμενο.
Καμία περίπτωση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχει το ζήτημα το δημοσιονομικό και φέτος ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος 2,1% το ΑΕΠΑ, άλλωστε είναι και δέσμευση προς την κοινότητα. Οπότε αυτό το θέμα έχει αποκλειστεί και αναμένουμε τώρα, Γρηγόρη, να δούμε την τελική απόφαση για τον ΦΠΑ στο καφέ. Επίσης να πω ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι.
Σήμερα μπήκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Από την έναρξη της υποβολής φορολογικών δηλώσεων και μέχρι σήμερα το πρωί 65 πολίτες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αμφισβητήσουν τον φόρο που τους έχει βεβαιωθεί. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς, έτσι. Μιλάμε για 650.000 δηλώσεις που θα γίνουν και έχουν γίνει γύρω στις 17.000. Επίσης, Γρηγόρη, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικής δήλωσης για μισθωτούς συνταξιούχους. Μιλάμε για 1.300.000 φορολογούμενους που δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές. Θα στείλουν και mail η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ειδοποιήσεις στο My Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων App, σε αυτή την εφαρμογή που ενημερώνουν σχετικά αυτούς τους 1.300.000 φορολογούμενους, και από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάσουν και μέσω του ΜΑΗ, όπως είπαμε, του ΜΑΗ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων App, το εκαθαριστικό, τη δήλωση και το ενημερωτικό αρχείο προεκαθάρισης.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα γιατί η κυβέρνηση είναι τόσο κάθετα αρνητική στο αίτημα για μείωση του ΦΠΑ.
Γιατί δεν θα έπιανε. Δεν θα λειτουργούσε. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα εναντίον μιας μείωσης του ΦΠΑ, προσωρινής ή όχι. Το βασικότερο από τα οποία είναι ότι δεν θα περνούσε στους καταναλωτές. Αλλά να δούμε και άλλες χώρες που στον πλανήτη, δεν είμαστε οι μόνοι που πολεμάμε την ακρίβεια, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν έχει πετύχει αυτό το μέτρο και αλλού. Και βέβαια να πούμε ότι η χώρα μας πλέον είναι σε μια δημοσιονομική σταθερότητα και αυτό το πετύχαμε με πολλούς κόπους, ενώ όλων των Ελλήνων και πολλά χρόνια τώρα, και θα ήταν κρίμα να το διακινδυνεύσουμε αυτό για ένα μέτρο το οποίο θα κόστιζε πολύ και θα ήταν αμφιβόλου αποτελεσματικό.
Θα ήταν ρίσκο. Κύριος Πατέλης ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα και για την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Πρόεδρο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Υπάρχει μια αξιοπιστία που έχει χτίσει ο Πρωθυπουργός, η οποία μας δίνει να είμαστε αισιόδοξοι ότι και αυτή η μάχη θα κερδιθεί. Βέβαια, θα πάρει χρόνο, διότι προφανώς πρέπει να έρθουν οι εκλογές πρώτα, να βγει η Κομισιόν κτλ. Όμως αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός.
Θα κερδιθεί, λέτε, η μάχη έναντι των πολυεθνικών, αυτό δεν μου λέτε?
Σας λέω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι προτάσεις μας να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, στο Κιλκί συγκεκριμένα, όπου είναι ανάστατη η τοπική κοινωνία. 54χρονος κτηνοτρόφος πυροβόλησε και σκότωσε 45χρονο, ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο ήταν ανήλικοι, επιχείρησαν να μπουν στην κτηνοτροφική μονάδα του δράση στην περιοχή των Μουριών. Ο Κώστας Καντούρης, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από το Κιλκίς και συγκεκριμένα έξω από τα δικαστήρια του Κιλκίς, καθώς η δικαιοσύνη είναι αυτή που καλείται να λύσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το αιματηρό επεισόδιο χθες τη νύχτα στην κτηνοτροφική μονάδα έξω από τις Μουργές Κιλκίς, όταν ο 54χρονος κτηνοτρόφος πυροβόλησε και σκότωσε ένα 45χρονο ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης. Εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη ένας 38χρονος που μένει στις Μουργές, με τον οποίο γνωρίστηκε ο 45χρονος στη φυλακή, καθώς και αυτός είχε απασχολήσει τις αρχές. Ο 15χρονος γιος του 38χρονου και ο 16χρονος φίλος του, και οι τέσσερις αυτοί πήγαν στην κτηνοτροφική μονάδα χθες το βράδυ και, όπως φαίνεται, με σκοπό, σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο, να αρπάξουν χρήματα από τον κτηνοτρόφο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, έσπασαν την πόρτα του δωματίου όπου κοιμόταν ο 54χρονος, χρησιμοποιώντας ένα τσεκούρι και έναν πυροσβεστήρα. Εκείνη την ώρα ο 54χρονος αντέδρασε, παίρνοντας το κινητικό του όπλο και πυροβόλησε σε βάρος του, τραυματίζοντας σοβαρά τον 45χρονο. Στη συνέχεια τον επιβίβασαν οι υπόλοιποι στο αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν στην κτηνοτροφική μονάδα. Έμειναν στο δρόμο και κάλεσαν από εκεί ασθενοφόρο. Παράλληλα, ο 54χρονος κάλεσε την αστυνομία λέγοντας για το επεισόδιο. Όλοι τους έχουν οδηγηθεί και βρίσκονται έξω από το γραφείο της εισαγγελέα Κιλκής.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Κιλκής κατεβαίνουμε και πάλι στην Αττική για μια μεγάλη τραγωδία. Δύο ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και μια γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα της οδού Ακαδημίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ μέσα στο σπίτι τους εντοπίστηκαν σκουπίδια ακόμα και μπάζα. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Οι πυροσβέστες μόλις έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 τα ξημερώματα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην Οδό Ακαδημία στην Αθήνα, προτού προλάβει να επεκταθεί. Είναι όμως αργά για δύο ηλικιωμένα αδέλφια που κατοικούσαν σε αυτό, μία γυναίκα 60 ετών και έναν 70χρονο άντρα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.
Τα σκουπίδια ήταν ένα μέτρο στο διαμέρισμα τους. Όταν ήρθα εγώ εδώ, τον είχαν κατεβάσει κάτω και του κάνανε τεχνητές αναπνοές κτλ. Οι άλλοι, από ό,τι λένε τα παιδιά δηλαδή, είναι μάλλον επάνω.
Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ήταν το πρώτο άτομο το οποίο αντιλήφθηκε τη φωτιά και αμέσως ειδοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο. Στην κουζίνα του σπιτιού, από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά, εντοπίστηκε απαντρακωμένη 60χρονη γυναίκα, ενώ ο αδελφός της βρέθηκε πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος χωρίς τις αισθήσεις του, με τους πυροσβέστες να εκτιμούν ότι προσπάθησε να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ανεξέλεκτες διαστάσεις λαμβάνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Εκατοντάδες είναι κάθε εβδομάδα οι κλήσεις που δέχεται το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας. Σχετικά στοιχεία έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Σε 10 μέρες περίπου, τέλος του μηνός δηλαδή, θα έχουμε 63. Σε κάθε νομό θα υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Σε κάθε νομό ήδη λειτουργεί ένα safe house.
Πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Και σε σένα, πραγματικά φαίνεται ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση αναφορικά με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας.
Καλό μεσημέρι. Ξενεκτικά να σας πω ότι χθες καταγράφηκαν 81 περιστατικά με 46 συλλήψεις, έγιναν 150 κλήσεις στο 100, ενώ σε 12 γυναίκες χορηγήθηκε το κουμπί πανικού. Τώρα, την περασμένη εβδομάδα, στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έγιναν 796 κλήσεις και σε 64 γυναίκες χορηγήθηκε το panic button, το κουμπί πανικού. Καταγράφηκαν 465 περιστατικά, 315 συλλήψεις και 12 θύματα μεταφέρθηκαν σε δομές. Όπως είπες νωρίτερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε συνέντευξή του, είπε πως τα στόματα ανοίγουν και τόνισε ότι κατά μέσο όρο καθημερινά γίνονται συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Χθες, να θυμίσουμε, έγινε γνωστό ότι η εφαρμογή Panic Button επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια και πλέον θα χορηγείται σε κάθε θύμα ανεξαρτήτως φύλου. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Διαστάσεις λοιπόν παίρνει ανεξέλεκτες στο η ενδοοικογενειακή βία. Διαστάσεις όμως παίρνει και το θέμα με τις εξαφανίσεις παιδιών στη χώρα μας. Εκδήλωση στο Ζάπιο Μέγαρο με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά πραγματοποιεί το χαμόγελο του παιδιού με συμμετοχή φορεών από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο τετράμινο του 2024 κάθε τρεις ημέρες εξαφανίζονται δύο παιδιά. Στο Ζάπιο βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε βέβαια ότι αυτές οι εξαφανίσεις, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννόπουλο, δεν είναι πάντα αποτέλεσμα απαγωγών. Μπορεί δηλαδή να οφείλονται και σε άλλους λόγους αυτές οι εξαφανίσεις. Η σημερινή εκδήλωση που έγινε από το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών, αλλά και την ενημέρωση των γονιών για μέτρα προστασίας που μπορούν να λάβουν για τα παιδιά τους. Παρουσιάστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και νέα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα που έχει στη διάθεσή του το Χαμόγελο του Παιδιού και αξιοποιεί στην επιχειρησιακή διαχείριση περιστατικών που αφορούν σε εξαφανίσεις ανηλίκων και ενηλίκων. Καθώς να προσθέσουμε στα στοιχεία που ανέφερες και εσύ, Γρηγόρη, ότι το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο τετράμινο του 24, κάθε δύο ημέρες είχαμε και μία εξαφάνιση ενήλικα. Το παρόν έδωσε βέβαια στην εκδήλωση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε την ανάγκη να υπάρχει ένα νέο νομικό καθεστώς, το οποίο θα αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου εξαφανισμένων παιδιών.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα με μια είδηση σοκ από την Βρετανία, η μέρα ντροπής για το Βρετανικό κράτος, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ τη σημερινή με αφορμή τα στοιχεία της έκθεσης για το σκάνδαλο με το μολυσμένο αίμα που χορηγήθηκε σε ασθενείς και στο οποίο μπλέκονται υπουργοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας. Η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακοίνωση από πλευρά της κυβέρνησης των αποζημιώσεων που θα δοθούν σε όλα τα θύματα και τους συγγενείς τους. Ο υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου, Τζον Γκλεν, ανακοίνωσε πως θα μπει προσωρινός πρόεδρος σε μια νέα αρχή αποζημίωσης που δημιουργείται για το μολυσμένο αίμα. Ο πρόεδρος θα λέει, είναι ο Σερ Ρόμπερτ Φράνσις. Η αποζημίωση θα καταβληθεί σε 5 κατηγορίες που περιλαμβάνουν και όσους έχουν μολυνθεί, αλλά και όσους έχουν επηρεαστεί, οικογένειες κλπ. Συμπεριλαμβανομένων γονεών, παιδιών, αδελφών και ανθρώπων που φροντίζουν κάποιους που είναι ασθενείς εξαιτίας αυτής της μόλυνσης. Όσοι βρίσκονται ήδη στη λίστα θα λάβουν άμεσες πληρωμές συνολικού ύψους 210.000 λιρών Αγγλίας, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του συνολικού ποσού που δικαιούνται. Το ποσό αναμένεται να φτάσει το συνολικό και ίσως να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια λίρες. Τα πρώτα ποσά θα αρχίσουν να δίδονται σε 90 μέρες από σήμερα. Η μέρα ντροπής, όπως είπες, χαρακτήρισε αυτή τη χθεσινή μέρα ανακοίνωσης της έκθεσης ο Ρίση Σούνακ. Η έκθεση αυτή της ανεξάρτητης έρευνας επέριψε ευθύνες στις διαδοχικές κυβερνήσεις μεταξύ του 1970 και 1990, όταν χορήγηση μολυσμένου αίματος οδήγησε σε θάνατο τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους, ενώ 30.000 μολύστηκαν με HIV και υπατήτιδα. Οι ευθύνες επεκτείνονται μάλιστα και στα επόμενα χρόνια για την διαχείριση πλέον του σκανδάλου. Ο επικεφαλής της έρευνας, Σερ Μπράιαν Λάγκσταφ, θεωρεί υπεύθυνους πολιτικούς γιατρούς αλλά και δημόσιους υπαλλήλους για συγκάλυψη του σκανδάλου. Μέλη μάλιστα της κυβέρνησης είπαν ότι δημόσιοι υπάλληλοι και δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμη και κατηγορίες για εταιρική ανθρωποκτονία αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη συγκάλυψη του σκανδάλου για το μολυσμένο αίμα, Γρηγόρη.
Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε ένα νεκρό σε πτήση από το Χίθρο προς τη Σικαμπούρη λόγω αναταράξεων, Έλενα. Καλό μεσημέρι και πάλι και χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ. Ναι, λόγω πολύ σοβαρών αναταράξεων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από τη Singapore Airlines, που εκφράζει τα συλληπιτήριά της και τη θλίψη της για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ σοβαρών αναταράξεων. Η πτήση είχε αναχωρήσει από το Heathrow στο Λονδίνο με προορισμό τη Σιγκαπούρη, αλλά τελικώς αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Bangkok. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο νεκρός είναι μέλος του πληρώματος ή ένας από τους επιβάτες, και σύμφωνα με τους ειδικούς, συχνά και σε αυτές τις περιοχές της Ασίας συμβαίνει να σημειώνονται τέτοιες φοβερές αναταράξεις και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση. Οπότε δεν είναι γνωστό αν οι άνθρωποι κάθονταν στα καθίσματά τους με τη ζώνη τους, όμως το πιθανότερο είναι κάποιοι άνθρωποι να ήταν όρθιοι και γι' αυτό συνέβη αυτό το
δυστυχώς. Ναι. Τώρα να δούμε στο Κίεβο τι γίνεται, όπου πήγε σήμερα ευνηδιαστικά η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, την ώρα που συνεχίζονται τις φοβερές μάχες στην περιοχή του Χάρκοβο, Έλενα.
Είναι η τρίτη επίσκεψη της Αναλένε Μπέρμποκ στο Κίεβο και πήγε σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο Ζελένσκι, την ώρα που, όπως πολύ σωστά λες, συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στο μέτωπο του Χάρκοβο, με τους Ουκρανούς να λένε ότι έχουν σταθεροποιήσει την κατάσταση, ειδικά στην πόλη Βοντσάνσκ. Όμως οι Ρώσοι φαίνεται ότι προωθούνται σε αυτό το βόρειο μέτωπο, και την ίδια ώρα ο Ζελένσκι δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι άρχισε να φτάνει η αμερικανική βοήθεια, αλλά όπως είπε με ένα χρόνο καθυστέρηση, και μάλιστα ζήτησε από τους δυτικούς συμμάχους που έχουν αεροπλάνα σε γειτονικές χώρες, σε στρατιωτικά αεροσκάφη, να συμβάλλουν και αυτοί για να καταρρύπτουν ρωσικούς στόχους, όπως είπε, εφόσον δεν προτίθεται να δώσουν στην Ουκρανία F-16.
Και να κλείσουμε με την περιβόητη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση Storming Daniels, επεισοδιακή και χθεσινή ημέρα της διαδικασίας.
Ναι, ήταν πολύ επεισοδιακή. Να σου πω μόνο ότι σε κάποια φάση ο δικαστής χρειάστηκε να εκενώσει, διέταξε μάλλον να εκενωθεί η αίθουσα, διότι ένας από τους μάρτυρες υπεράσπισης του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην συνεργάτης του Μάικλ Κοέν, του κύριου μάρτυρα της κατηγορίας, κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τους εισαγγελείς, εκδήλωνε έντονα τη δυσφορία του για τις ερωτήσεις ή για τις διακοπές για τη διακοπή ενίοτε του Προέδρου. Οπότε ο Πρόεδρος αναγκάστηκε να τον ανακαλέσει στην τάξη και να εκενώσει την αίθουσα για λίγο για να το κάνει αυτό. Κατά την εξέταση του Μάικλ Κοέν, του στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση Stormy Daniels, οι συνήγοροι του Τραμπ προσπάθησαν να πλήξουν την αξιοπιστία του και σε έναν βαθμό το κατάφεραν, γιατί παραδέχτηκε ότι είχε καταχραστεί το ποσό των 20.000 ευρώ από τις επιχειρήσεις του Τραμπ. Ελένα, η απόφαση αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.
Την περιμένουμε λοιπόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων δημιούργησε το Opera Box. Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσφέρει τη βάση και τη γνώση για τους αυριανούς θεατές και δημιουργούς ακόμα, γιατί όχι, της όπερας. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και σε σένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπερα. Όσοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, για αυτήν γίνονται κτήμα μαθητών αλλά και καθηγητών μέσα από αυτή τη νέα ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της Εθνικής Λυρικής που έχει το τίτλο Opera Box. Ερωτήματα όπως τι είναι η όπερα, το τραγούδι, η μουσική, το θέατρο, ο χορός, ένα υπερθέαμα, ένα έργο μερικών λεπτών, μια αναβίωση του αρχαίου δράματος, μια κωμωδία, ένα έργο επικών διαστάσεων ή μήπως μπορεί να είναι όλα αυτά, βρίσκουν απάντηση και εκπαιδεύουν ένα κοινό του μέλητος προσφέροντας επικεντρωμένη γνώση ενός θεάματος σχετικά άγνωστο, θα λέγαμε, Γρηγόρη, για το ελληνικό κοινό. Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Opera Box καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης, των ειδικοτήτων και των καλλιτεχνικών ειδών. Βασικός κορμός αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι η νέα κινηματογραφημένη όπερα για εφήβους, Η Ωραία Ελένη του Όφεμπαχ, του Κορνίλιου Σελαμψή, ποιητικό κείμενο της Αλεξάνδρας Κάπα και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού. Η παράσταση δημιουργήθηκε ακριβώς για εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος και ακολουθώντας, πρέπει να πούμε, τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις, το Opera Box προσφέρει στη μαθητική κοινότητα ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό video game παράλληλα με αυτή την όπερα, οπότε εκπαιδεύει και μαθητές αλλά και καθηγητές, μπορούμε να πούμε, πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη, το σημαντικό του καιρού θα είναι η επικράτηση δυτικών βορειοδυτικών ανέμων, οι οποίοι σταδιακά θα απομακρύνουν τη σκόνη από τον ουρανό της χώρας μας, πρώτα στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Περιμένουμε μικρή πτώση θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Μάλιστα, στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε και για μετά από πολλές ημέρες και κάποιες μπόρες, κάποιες τοπικές βροχές, οι οποίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα βράδυ, κυρίως σε περιοχές κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, πιθανώς στην Κρήτη να ξεπεράσει και πάλι ακόμα το θερμόμετρο τους 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, πιθανόν και στην Κεντρική Μακεδονία να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι άνεμοι παραμένουν βορειοδυτικοί, στα νότια πελάγη θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Και την Παρασκευή λιγότερες μπόρες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθρος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει πουθενά τους 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».